krusts ir, protams, apceļojis visu pasauli. Tas ir bijis visos kontinentos, tas ir nests ar rokām, tas ir ceļojis pa ūdeni. Un beidzot arī, tad viņš no Lietuvas nonāk arī pirmo reizi Latvijā, un no Latvijas viņš tālāk dosies uz Krieviju, no Krievijas uz Ukrainu. Un šī krusta svētceļojuma mērķis sagatavoties jauniešu dienām Polijā, Krakovā, kas notiks 2016. Gadā. Tāpēc nu, ir tāda izstrādāta programma, lai jaunieši jau domātu, gatavotos, viņiem atgādinātu šo jauniešu dienu aktualitāti. Tad šis krusta svētceļojums patiesībā nu, liek domāt vairāk par šo lielo pasākumu, kas stāv mums priekšā. Jāsaka, ka daudz svētceļnieki, kas ir ceļā uz Aglonu, viņi nu, vēlas pagodināt šo krustu, viņi vēlas to nest, viņi vēlas arī tā priekšā lūgties. Un tāpēc arī šis krusts būs tieši saistīts ar visiem svētceļojumiem un svētceļniekiem, kas ir devušies uz Aglonu. Šis jauniešu dienu krusts arī būs kā stiprinājums jauniešiem. Daudzās vietās arī tas publiski tiks pagodināts. Viņš būs ne tikai pilsētās, ciematos, bet arī ir vairākas organizācijas struktūras, kas ir vēlējušās pulcēties ap krustu. Viņš arī būs cietumā, viņš būs onkoloģiskā centrā. Ir vesela jauniešu diena krusta programma. Tā kā visi ir mīļi aicināti pagodināt šo krustu, kuram ir tik nu, vēsturiska garīga nozīme.